Da jeg var 17 år, så gikk jeg på bibelskole. Jeg tok en pause på videregående, dro til Kristiansand og var der et år og lærte masse og hadde det også veldig gøy. Og så dro jeg tilbake igjen da etterpå til Kragerø og gikk på videregående og gjorde det ferdig. Og så det sånn, når man har gått på bibelskole, så det noen som ser for seg at man har blitt litt sånn profesjonell kristen. At man liksom litt sånn flinkere på det. Og man lærer jo mye selvfølgelig, men det stemmer jo ikke. Men når jeg da var på, første gang jeg var på ungdomsklubben hjemme, etter at jeg hadde gått på bibelskole, så det var opplegg med noen gruppe, vi pratet i grupper og sånt, og så skulle vi til slutt så skulle vi be. Og da var det en som sa til meg, Kjell Morten, du som har gått på bibelskole, du kan begynne å be. Men greia var at jeg hadde faktisk aldri bedt høyt. Jeg hadde bedt sammen med folk kanskje, men aldri i forsamling. Han tok for en, som en selvfølge at siden jeg gikk på bibelskole, så var det noe jeg var veldig godt bevandret i. Men jeg kjente da at jeg ble stresset. Og hva skulle jeg gjøre? Skulle jeg si at dette har jeg aldri gjort før, jeg ikke klar for det, jeg må si nei? Eller skulle jeg hoppe i det? Jeg skal lese fra Matteus. Det kapittel 14, vers 22-33. Straks etter fikk han disiplen til å gå i båten og dra i forveien over til den andre siden, mens han selv sendte folk av sted. Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet for å være for seg selv og be. Da kvelden kom var han der alene. Båten var allerede langt fra land, og den kjempet seg fram i bølgene, for det var motvind. Men i den fjerde nattevakt kom han til dem, gående på sjøen. Da disiplene fikk se ham der han gikk på vannet, ble de skrekkslagne. Det et gjenferd, sa de, og skrek av angst. Men i det samme talte Jesus til dem. Vær ved godt mot, det jeg. Vær ikke redde. Da sa Peter til ham. Herre, det deg, så si at jeg skal komme til deg på vannet. Kom, sa Jesus. Peter steg ut av båten og gikk på vannet bort til Jesus. Men da han så hvor hardt det blåste, ble han redd. Han begynte å synke og ropte, Herre, berg meg. Straks rakte Jesus hånden ut, grep fatt i ham og sa, «Du lite troende, hvorfor tvilte du?» Så steg de opp i båten og vinden stillnet. Men de som var i båten tilba ham og sa, «Du i sannhet Guds sønn.» Så tilbake til meg på ungdomsklubben. Jeg satt der, og jeg opplevde det som om jeg satt inne i båten, og det var storm rundt, og jeg ble spurt om å komme ut av båten. Jeg kan røpe med en gang at jeg tok den sjansen. Jeg ba høyt. Jeg tror ingen der tenkte at jeg gjorde det for første gang. Jeg tror heller ingen vil huske den bønnen, noe spesielt. Men det utad så det som en ganske liten ting. Men for meg så var det mitt første steg ut av båten når det gjaldt å be høyt. Og jeg tror også det sånn med det å gå ut av båten for oss alle, at det ikke nødvendigvis så store ting, men det det første steget som litt ekstra. Og det så utrolig viktig å ta. Jeg tenker fort på Elia, som dere hørte han Linda leste om. Når vi snakker om å gjøre Guds vilje, og bli kalt av Gud, og gjøre store gjerninger og alt mulig, så det Elia som jeg ser for meg. For maken til tøff fyr, som står opp mot Baal-profetene. Han mobba de til og med. Jeg var så sikker på at Gud ville svare han, at han helte vann på sitt eget bål, og Gud svarte han. Så hvordan får man det motet og den troen til å gjøre det? Og det står ikke så fryktelig mye i Bibelen om Elia før det. Jeg skulle nesten ønske det gjorde det. For jeg tror at Elia startet en gang som en lærling, kanskje, av en profet. Begynte å gå sammen med han. Han var usikker, han gjorde sine første steg. Gjorde kanskje feil, lærte av denne profeten. Og etter hvert så kom han dit at han gjorde dette som vi har lest om med Baal-profetene. For det starter et sted, man må begynne i det små, og alle har et neste steg, noe som neste gang de går ut av båten. Og derfor det fint at vi har en sånn menighet som dette. For jeg mener at dette et sted det trygt. Her kan vi øve oss. Det lov å forsøke her å gå ut av båten og være ydmyk på at man kanskje har hørt feil, men man kan prøve seg. Hvis du får det for at du skal gå bort og be for noen, så gjør det, og kanskje du hadde rett, kanskje du tok feil, men du har i hvert fall tatt et steg. For dere som var på Strandebarm for en uke siden, så dere mange som gikk ut av båten og gikk på vannet. I hvert fall mange som har gjort det for ikke så veldig lenge siden. På lørdagen så arrangerte ungdommene møte. Og mange av de gjorde ting der som de gjorde enten for første gang, eller for, altså, som de har gjort for ikke så veldig lenge siden. Lars talte, for eksempel. Det kanskje, jeg tror kanskje det var tredje gang Lars talte. Stemmer det, Lars? Andre? Ja.
Ja.
Lars leste en bok som han ble veldig inspirert av, og lurte på om han kunne få lov å tale på Sentral Live. Og det fikk han selvsagt. Og så talte han på turen etter det. Det tøft gjort. Og det var mange andre der også. Alicia sang, var forsanger sammen med noen andre. Ikke så lenge siden hun gjorde det for første gang. Elin ba for bønnelappene. Det fikk hun spørsmål om et halvt minutt før hun gjorde det. Hun hoppet I det. Mathilde spilte piano, det ikke så lenge siden du begynte å gjøre det, for så vidt jeg vet. I hvert fall sånn I lovsangsteam. Og jeg synes det så inspirerende å være med disse ungdommene. Jeg skulle ønske flere av dere fikk lov å være med og se det som skjer på Sentral Live. For det, man kan kanskje tenke seg at vi der som forbilder og sånt, men jeg blir vel så inspirert av å se det ungdommene gjør, og de stegene de tar. De går virkelig ut av båten. Og ingen skal si at det lett å gjøre det når man ungdom, men det oppleves allikevel som det blir bare vanskeligere og vanskeligere med året å ta de stegene. Man blir komfortabel, man tok kanskje noen steg og blitt vant til noen ting, og står der og tenker at det får være greit sånn. Jeg gjør disse tingene, det det, det jeg skal gjøre. Men jeg tror at Gud fortsatt kaller oss til å ta nye steg. Det alltid en ny båt. Når vi var på Strandebam så satt jeg bak der og kjørte lyd, og jeg satt og kikket på dere. Og ba for menigheten. Og det jeg ser en masse fine folk som gjør veldig mye bra ting. Det mange gaver I sving. Men jeg tror også veldig mange har ting som ikke de har tatt ut enda. At de har gaver, de har talenter som de holder for seg selv, som skal fram. Og jeg tror det kommer til å skje mer og mer fremover, at folk tar de stegene. For å inspirere litt så har jeg invitert Lars, til å dele sine tanker om hva han mener det vil si å gå på vannet. Så dere skal få noen tanker fra Lars.
Yes. Når jeg tenkte på det å gå på vannet, så det noen nøkkelord som slo meg. Og det å gå på vannet, det gjør du sammen med Jesus. Når du går på vannet, så går du ikke alene. Når du går ut av båten, så går du ikke ut av båten alene. Du går ut sammen med Jesus, og du med Jesus, og han støtter deg. Hvis han faller, så løfter han deg opp igjen. Og når du går på vannet, for å holde deg over vannet, så får du tro. Og du bruker troen din til noe. Og det når du tror, det styrker deg til å holde deg over vannet. Troen din viser veien, og troen din holder deg sammen med Jesus. Troen noe det som binder deg med Jesus, og troen det som får deg til å gå på vannet. Og når du går på vannet, så har du en vilje. Du har en vilje til å fortsette, du har en vilje til å prøve noe nytt, og du har en vilje til å gå I tro, du har en vilje til å gå sammen med Jesus. Og denne viljen, den med på å styrke din ånd, styrke din sjel til å gjøre dette kanskje igjen, til å gå lengre med Jesus, og til alltid å gå på vannet, og alltid ta det steg ut av båten. Det var mine tanker.
Så hva det som gjør at vi ikke tør å gå ut av båten? Det jo disse bølgene. Man ser jo på vannet foran seg. Det blåser. Hva kommer til å skje? Det husker jeg også fra den gangen jeg da ba høyt for første gang. Jeg satt og lurte på hva kommer til å skje? Kommer jeg til å finne på noe å si? Kommer jeg til å kanskje stoppe det opp? Så blir det bare flaut. Kanskje jeg sier noe rart? Kanskje jeg ber om noe som gjør at det skjer et eller annet som ikke jeg forberedt på og ikke kan takle? Det sånn tanke man har, sant? Så det handler om å ha tro, som Lars sier. Det handler om å tro at Jesus med deg I det, og gjør det som han har sagt han skal gjøre det. Jeg synes det var en fantastisk bra illustrasjon på det for noen uker siden. Jeg vet ikke om du husker Frida Cecilie spilte, det trompet eller kornett? Ja, sant? Hun spilte kornett. her fremme. Hun har spilt mange ganger der oppe, men det er første gang jeg har sett hun her fremme. Hun stod der og var klar. Harald spilte introen, og så begynte hun å spille. Og så ble det stille. For den tredje klaffen hang seg opp. Frida Cecilie så utrolig rolig ut. Hun så som hun taklet det der helt fint. Men hvis det hadde vært meg, så hadde jeg samtidigvis vært litt stresset. Jeg er aldri så liten sånn storm I vannet. Så Harald spilte litt til. Hun prøvde en gang til. Og så ble det stille. Den klaffen funket fortsatt ikke. Fortsatt var hun helt rolig, men hun så på faren sin, Knut. Han kom fram, og så gjorde han et eller annet med kornetten. Og så virket han igjen. Og så spilte hun, og det var helt fantastisk flott. Jeg synes det også et utrolig bra bilde på hvordan det funker når vi går på vannet. Vi kan ta det steget ut, vi kan gjøre noe som vi ikke har gjort før, og så vet vi at vi har en far som kommer og redder oss hvis det skjer noe. Han kommer og gir oss de ordene vi mangler, han kommer og støtter oss, og det kan vi stole på. Og så det, når vi snakker om storm og sånt, så høres det veldig, det høres ut som alt går veldig fort, det veldig mye action. Du går ut av båten, det sjø og greier, og Jesus redder deg, og så det over. Jeg vil tro at den historien med Peter tok sikkert ikke mer enn et minutt, hele historien. Men det også en annen variant av det å gå på vannet. Du går ut av båten, du går på vannet, men så oppleves det mer som en ørken. Du begynner å gå, det skjer ingenting. Du lurer på om du gjorde det rette. Hvorfor du her? For min del så kjenner jeg meg veldig igjen I det med dette å tale. Når jeg var 14 år, så fikk jeg... Jeg sto på rommet mitt, fikk... Det nærmeste jeg har vært å få en åpenbaring fra Gud, bare, du skal tale. Det skal du drive med. Og jeg gikk ut av båten. Jeg var på et møte I en menighet uka etterpå, der de snakket om akkurat disse tingene, med å ha en sånn lærertjeneste og sånt. Og jeg gikk frem til forbønn og sa ja til det. Og så fikk jeg prøve meg litt I tenåret, jeg fikk prøve meg litt etter jeg var 20. Men egentlig så har det tatt 25 år før jeg opplever at jeg nå I gang. 25 år ganske lang tid fra man sier ja til det skjer ting. Men det heller ikke, det mange som opplever mye lengre ventetid enn det. Bare tenk på de som ventet på Messias. Det var mange hundre år der det omtrent ikke skjedde noen ting. Men så kom han til slutt. Men det var kanskje generasjoner som gikk og ventet på at det skulle skje. Så jeg har lyst til å bare illustrere hvordan en sånn vandring kan være. Har du lyst til å hjelpe meg, Inge? Jeg har ikke spurt deg på forhånd. Kan du komme frem? Det ikke skummelt. Du utvalgt. For nå kan vi tenke oss... Kom her, Inge.
Ja.
Stå der. Inge en flott mann som har lyst til å gå med Gud, og han spør da Gud, hva skal jeg gjøre? Og så kan vi tenke oss at Gud sier til Inge, jo, du skal gå ned til Guri og Harald bak der. Ok?
Ja.
Så kan du begynne å gå. Du kan gå litt sakte, for dette her skal ta lang tid. Så går han. Nei, jeg lyder. Han går på vannet, selv om han går på vannet. Og så kommer han omtrent hit. Nå kan du stoppe. Og så begynner han å lure. For nå har det jo gått lang tid. Hørte han riktig? Hvorfor skjer det ingenting? Han kikker rundt seg, han begynner å be. Han synes ikke han får noen svar. Og så stopper han kanskje opp der. Og lurer på hvorfor ikke det skjedde noe. Kjenner dere igjen I det? Fordi det tar tid, så mister man på en måte litt for øyet. Men det Gud sa fortsatt det samme. Så kanskje han blir værende der, han snakker kanskje med Dag Martin, spør hva skal jeg gjøre, og så ber Dag Martin for han, og så får han troa igjen, og så går han lenger bakover. Ja. Nå ser du det. Så går han videre, han skal bak til Guri Harald. Så går han. I tro. Bare gå. Surre litt rundt. Og så kan du stoppe der. For hva skjer nå? Alt var jo så klart. Han gikk jo den der rette veien ned. Og plutselig så åpner det seg ut alle veier. Skal han gå til venstre? Skal han gå til høyre? Eller skal han fortsette rett frem? Så begynner han kanskje å be. Gud, skal jeg gå til venstre? Han synes ikke han får noe svar. Gud, skal jeg gå til høyre? Han synes ikke han får noe svar. Men fortsatt så beskjeden fra Gud den samme. Han skal gå bakover til Guri Harald. Du kan gjøre det. Og så det kanskje først når han kommer dit at Gud sier hva som skal skje videre. Vi trenger ikke noe... Ja, han tok det I hånda og alt bra. Så det veldig bra. Takk skal du ha. Du kan sette deg igjen. Jeg kjenner meg veldig igjen I det her. Når man har på en måte opplevd at man har fått, fått et kall, fått beskjed om å gå ut av båten, man gjør det, og så blir man usikker fordi det tar tid. Men noen ganger tar det tid. Jeg har så lyst til å vise dere en annen eksempel på det. For Ann-Linda og jeg var på ferie på Filippinene. Vi bodde på en strand og fikk beskjed om at inn I skogen bak oss så var det en sånn foss som det dere ser her. En sånn fantastisk liten kulp, som omtrent, en sånn omtrent som du ser på film, inne I skogen. Og vi ville gå og finne den. De som vi snakket med mente at vi kanskje trengte guide, men vi tenkte at det ville sikkert gå bra. Og så... så vi startet å gå. Da kan du ta neste slide. Ja. For der ser dere første skiltet vi kom til. Der står det... Welcome, og det står the road to this waterfall, denne veien. Dette her går bra, vi var helt, helt 100% sikre. Men så kom vi dit. Veien delte seg I to. Det var ingen skilt, ingenting, og vi hadde bare vår egen fornuft og resoneringsevne å gå på. Vi trodde at kanskje denne fossen lå opp, for vi hadde hørt, det høres ut som den lå liksom opp I fjellet litt, så vi gikk til venstre der. Og kom til dette stedet, der står det no trespassing. Vi måtte snu og gå tilbake til, til det krysset og ta den andre veien. Og der kom vi til et skilt. Ser dere det skiltet inne I skogen her? Der lang, veien går langt, og så inne I skogen så står det et skilt. Keep walking, står det. Så, på Filippinene så har de tydeligvis en skikk om at de ikke skilter kryssene, de skilter de rette veiene for å si at du fortsatt går på rett sted. Du på rett vei. Det hjelper deg ingenting I skillene, men det hjelper deg når du på rett vei. Og for meg så det, minner det meg også litt om vandring med Gud. Man kommer til de her kryssa, der du ikke vet hvor du skal gå. Og det først kanskje når du har gått litt og tatt et valg, at du skjønner at du gikk riktig. Og der tenker jeg ofte på det som... Jeg var på en, hørte en tale av Egil Svartdal. Du kan ta bort bildet nå. En tale av Egil Svartdal, der han fortalte om et sånt punkt I hans liv, der han, han fikk det for seg at han skulle søke på stillingen som en pastor I en menighet, men opplevde at Gud var taus. Hva gjorde han? Alt I hans hode tydde på at dette var fornuftig, men han fikk ingen svar fra Gud. Så det han gjorde da var at han skrev søknaden, puttet den I en konvolutt og la den på skrivepulten sin. Og så sa han til Gud, hvis du vil at jeg ikke skal gjøre dette, så si fra. Eller så sender jeg den om en uke. Og han fikk ikke noe svar. Han sendte søknaden, fikk jobben, og det ble veldig bra. Og jeg tror det lov å gjøre det av og til også. Noen ganger så får man ikke de tydelige tegnene hele veien. Man får ikke de tydelige signalene, men man har fått noe annet. Man har kanskje fått noe tidligere I livet. Man har fått en evne til å vurdere ting. Og man kan få lov til å på en måte, be Gud gripe inn hvis det man gjør feil. Og grunnen til at jeg forteller dere alt det her at jeg synes det hjelper fryktelig å ha en sånn knagger å henge det på. Når man kommer dit, man har gått ut av båten, enten det tar lang tid eller kort tid, så kommer man til et punkt der det vanskelig å skjønne hva som skjer. Og det da det kan være greit å tenke etter, går jeg nå på den veien, og det tar bare tid? Har jeg kommet til et kryss der jeg må velge selv? Eller har jeg kommet til et kryss som egentlig ikke et kryss? Det bare distraksjoner på sidene. Og det beste av alt med denne teksten, synes jeg svaret på spørsmålet, hvor Jesus I denne situasjonen? Det har ikke jeg tenkt så mye på før jeg leste den, når jeg forberedte meg til denne talen. Hvor Jesus I denne situasjonen? Sitter han I båten og dytter Peter ut på? Nei, han gjør ikke det. Han langt borte og kommer løpende når Peter har vært så dum at han har gått ut? Hva det du driver med, Peter? Og så må han komme og redde han. Nei, han gjør ikke det heller. Peter står på vannet. Nei, Jesus står på vannet. Han står foran Peter og venter på han, og han inviterer han til å komme ut. Jeg kjenner en som hjelper folk som har vanskelige opplevelser bak seg. Han driver med indre helbredelse, kaller han det. Så han tar folk inn I den situasjonen de har vært I, hjelper de å snakke igjennom det, de gjenopplever det litt og får kjenne på det, og han stiller det en spørsmål, og et av de spørsmålene han stiller de nettopp det. Hvor var Jesus I den situasjonen? Og det hjelper folk så utrolig mye. De føler seg kanskje alene, og så ser de plutselig at ja, Jesus var jo med meg. Han sto der, han visket ting I øret mitt, eller han løftet meg opp. Og det hjelper folk som har opplevd vanskelige ting I fortiden sin. Men jeg tror også det kan hjelpe folk som opplever ting her og nå. Jeg tror vi alle skal lære av det og stille oss selv det spørsmålet. Når vi står der i et valg eller det stormer, hvor er Jesus? Og se etter han og spørre Jesus, hvor er du? Og så er alltid svaret, gå mot Jesus. Jeg tenker også på denne historien som en disippelgjøringshistorie. Fordi Jesus står på vannet, og han ber Peter komme ut. Det er jo sånn man gjør disipler. Man går foran og lar de få lov å komme etter. Og vi har vel alle forbilder som har lært oss hva vi skal gjøre. Og når vi selv tar steg, så ser vi på de og tenker hva de gjorde. Jeg tror også det var det Jesus gjorde her. Og jeg liker også å tenke at når Peter hadde gått ut på vannet, at han også kunne ha invitert andre ut. Han gjorde ikke det, i hvert fall ikke i historien. Og det er jo sånn også det funker nå, at vi har alle fulgt etter noen, og vi snur oss, og vi inviterer andre til å følge etter oss. Men den aller største forskjellen på oss og Jesus i en sånn situasjon, eller da Peter Jesus, er at når det begynner å storme, så hjelper det ikke å se på den som inviterte deg ut, uten at det er Jesus. Det er kun Jesus som hjelper oss når det stormer og strekker ut en hånd til oss. Det var det jeg hadde tenkt å dele. Jesus, jeg takker deg for det du har gitt oss. Jeg takker deg for det forbildet du er, Herre. At du inviterer oss ut av båten, ut på vannet. Du har gitt oss gaver, Herre. Du har gitt oss ideer og tanker. Jeg ber om at du må gi hver en av oss mot og tro til å ta et steg når du inviterer oss ut, Jesus. Jeg ber om at du må bygge opp denne menigheten. Jeg ber om at du må sette folk i funksjon. At du må utruste alle, Herre. Og lære oss å kjenne den stille stemmen din, Jesus.